Οι κινέζικες αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρώτο εμβόλιο για την αποτροπή της μόλυνσης από τον κορονοϊό θα αρχίσει να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές μόλις τα τέλη Απριλίου. Ενώ ταυτόχρονα η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα εξέδωσε αυστηρές οδηγίες προκειμένου να περιορίσουν την εμφάνιση του ιού και στην χώρα μας, απαγορεύοντας συγκεντρώσεις προς τον κινέζικο πληθυσμό που διαμένει στην χώρα μας, αλλά και να τρώνε εκτός των κατοικιών τους. Οι οδηγίες αφορούν τον πληθυσμό που ταξίδεψε πρόσφατα στην Κίνα και επέστρεψε στην Ελλάδα ο πληθυσμός αυτός για να συνεχίσει την ζωή του. Μάλιστα, η κινέζικη πρεσβεία δίνει και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μιας υποτυπώδους άτυπης καραντίνας 14 ημερών που ζητά από τους υπηκόους της Κίνας που επιστρέφουν στην Ελλάδα να θεσπίσουν αυτοβούλως περιοριστικούς όρους και κανόνες για την καθημερινότητά τους και σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση πληθυσμού και σε ό,τι αφορά το που συτίζονται και κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει εκτός του σπιτιού τους. Ταυτόχρονα μια νέα έρευνα και πάλι από την Κίνα υποστηρίζει σύμφωνα με δείγματα που συγκέντρωσαν οι Κινέζοι επιστήμονες ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται όπως η γρίπη και όχι όπως μεταδόταν ο ιός τύπου SARS. Εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό, τότε επιβεβαιώνεται ότι ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται πιο εύκολα από όσο αρχικώς τουλάχιστον πίστευαν οι επιστήμονες. Αυτό είναι το κλίμα σε γενικές γραμμές που περιγράφεται σε ό,τι αφορά την κατάσταση εντός και εκτός Κίνας για τον κορονοϊό, αλλά και σε ό,τι αφορά την χώρα μας. Έχουμε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες για ύποπτα κρούσματα που εξετάζονται από τις ελληνικές αρχές. Η διαδικασία είναι ο φερόμενος ως ύποπτος εντός εισαγωγικών ασθενής να σπέβδει στο νοσοκομείο αναφοράς της περιοχής του και από εκεί και πέρα να ακολουθεί τη διαδικασία όπως όχι οριοθετηθεί από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ληφθεί το δείγμα και να οδηγηθεί στο εργαστήριο για τον έλεγχο και την τυχόν ταυτοποίηση και επιβεβαίωση του ιού. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε κάποιο αντίστοιχο περιστατικό. Περιμένουμε βεβαίως, και ενώ ήδη και ο Υπουργός Υγείας έχει επισημάνει ότι ίσως να συναντηθεί αντίστοιχο κρούσμα και στην Ελλάδα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει και η χώρα μας. Ακούμε λοιπόν για φερόμενους ως ύποπτους ασθενείς, τους γιατρούς που φυσικά διαχειρίζονται καταρχήν τα περιστατικά αυτά, αλλά δεν έχουμε ακούσει ποτέ τουλάχιστον και έχουμε την χαρά να το κάνουμε σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Πολίτικα, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα δείγματα αυτά, τα εξετάζουν, έρχονται κοντά με τον ιό, το κατά πόσο αυτό έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα ευτυχώς δεν έχει συμβεί και φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την δόκτωρ μοριακής βιολογίας, την κυρία Ελίνα Χορευτή. Είναι από την ομάδα του περιβόητου πλέον και περίφημου εργαστηρίου του Παστέρ. Καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρετε,
είστε
ιδιαίτερα πρόσωπα για εμάς. Εσείς τώρα δεν το αντιλαμβάνεστε γιατί ζείτε την επαγγελματική σας καθημερινότητα και το αντιλαμβανόμαστε, το κατανοούμε μάλλον.
Ναι.
Αλλά για εμάς είστε ιδιαίτερα πρόσωπα, διότι μέχρι τώρα γνωρίζουμε εντός αγωγικών τους ασθενείς και τους γιατρούς. Αλλά αν ο ασθενής είναι ένα ενδεχόμενο κρούσμα και ο γιατρός στην καριέρα του να έχει συναντήσει κάποια κρούσματα που να, ύποτα εννοώ, να μην ξεπερνούν τα δάχτυλα του ενός χεριού, εσείς έχετε μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, γιατί σε εσάς συγκεντρώνονται όλα τα ύποπτα δείγματα από όλη την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι. Όχι μόνο σε εμάς, εμείς είμαστε το πρώτο εργαστήριο αναφοράς, αλλά υπάρχουν επίσης το εργαστήριο αναφοράς, το μικροβιολογικό, το ΕΚΠΑ και το μικροβιολογικό στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm, mm-hmm. Μέχρι... Αλλά νομίζω ότι πλέον τα περισσότερα έρχονται σε εμάς, ναι.
Κυρία Χορευτή, μέχρι σήμερα, να ξεκινήσουμε από αυτό, πόσα δείγματα έχετε εξετάσει?
33 μετρημένα.
33 δείγματα. Και στα 33...
Τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα, mm-hmm. ήταν φυσικά αρνητικά, μετά ήταν κάποιο θετικό, θα είχε ήδη επικοινωνηθεί προς τον κόσμο. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα ήρθαν 2 δείγματα από Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι ήταν σε καραντίνα στο Σωτηρία, περιμέναν να περάσουν 14 μέρες για να κάνουν έναν επανέλεγχο και να μπορέσουν επιτέλους να φύγουν οι άνθρωποι από το νοσοκομείο.
Άρα, για δώστε μας λίγο έτσι, για να καταλάβουμε και τη διαδικασία, για αυτό, με αφορμή τα 2 αυτά περιστατικά που μας αναφέρετε από το νοσοκομείο του Σωτηρία. Έρχομαι εγώ στο νοσοκομείο Σωτηρία. Έχω τις ενδείξεις αρχικώς. Λαμβάνει το ιατρικό προσωπικό το δείγμα. Όλα αυτά πριν από 14 μέρες. Σωστό, το πρώτο δείγμα.
Ναι. Μισό λεπτό να σας πω. Ναι. Έχετε εσείς με κάποια συμπτώματα του αναπνευστικού, τα οποία δεν διαφέρουν από τα συμπτώματα που προκαλούν και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού από την γρήπη Φερρυπίν. Θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Δηλαδή, έρχεστε εσείς με προβλήματα του αναπνευστικού και έχετε ταξιδέψει πρόσφατα από το Ιουχάν. Mm-hmm. Εννοείται, είστε από τα ύποπτα κρούσματα. Επομένως, μπαίνετε σε μια καραντίνα, λαμβάνετε δείγμα από εσάς, του αναπνευστικού, και το φέρνετε σε εμάς. Και μετά αρχίζει η δικιά μας η δουλειά.
Άρα, είναι το πρώτο δείγμα. Μετά από 14 μέρες ξαναστέλνουν και δεύτερο δείγμα?
Βέβαια, για να πιστοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει και να μπορέσει πλέον ο ασθενής να φύγει να πάει σπίτι του.
Άρα, τα 33 αυτά συνολικά δείγματα που έχετε διαχειριστεί εσείς, mm-hmm. είναι 33 ασθενείς που είχαν συμπτώματα γρήπης, να το πω έτσι, όπου παρέμεινε για τουλάχιστον 14 ημέρες και μετά από έναν επανέλεγχο μόνο αποχώρησαν από τα νοσοκομεία, σωστό?
Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει, σας είπα και πριν, το αντίστοιχο επιδημιολογικό προφίλ. Mm-hmm. Τώρα να έρθει κάποιος να πει, δίχω έχω πυρετό, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στην Κίνα και μίλησα με ένα Κινέζο στο Σύνταγμα.
Ναι, σαφώς υπάρχουν κάποια κριτήρια που επιβεβαιώνουν ότι...
φυσικά, ναι. Πρέπει να υπάρχει όλο το ιστορικό που συνοδεύει ένα τέτοιο δείγμα.
Ωραία. Πάμε τώρα σε ζητήματα που απασχολούν, αν θέλετε, και το δικό σας εργαστήριο, αλλά και την ομάδα που είστε εκεί. Αλήθεια, με το ξέσπασμα αυτού του νέου ιού, πόσο ανησυχήσατε, γιατί είστε οι άνθρωποι που έρχεστε πιο κοντά με αυτό τον ιό, και μέσα από αυτή την ερώτηση δώστε μας και πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό, γιατί αντιλαμβάνεστε τώρα, εμείς που είμαστε και αδαείς περί του αντικειμένου αυτού, αντιλαμβάνεστε ότι από μακριά και αγαπημένοι, κάπως έτσι.
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι στο εργαστήριό μας υπάρχει ένα εργαστήριο το οποίο λέγεται Εργαστήριο Επιπέδου Βιοασφάλειας 3. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε, όλα αυτά έχει εθνική πίεση, δηλαδή ό,τι μπει μέσα αποκλείεται να βγει έξω. Μπαίνουμε με ειδικές στολές, μέσα όλα τα αντιδραστήρια, όλα τα αναλώσιμα που είναι μέσα σε αυτό το εργαστήριο δεν βγαίνουν προς τους υπόλοιπους χώρους, όλα διενεργούνται εκεί με πολύ υψηλά στάνταρτ βιοασφάλειας για να προφυλάξουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και την υπόλοιπη κοινότητα. Επομένως,
μας περιγράφετε τώρα, κυρία Χορευτή, λίγο σκηνές από ταινία που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να δούμε σε πραγματικότητα, αλλά είναι κάπως έτσι.
Όχι. Mm-hmm. Δεν είναι η ταινία τώρα που βλέπουμε στη τηλεόραση. Mm-hmm. Εντάξει, προς Θεού. Είναι συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, τα οποία τα ακολουθούμε, για να μην έχουμε κάποια προβλήματα στο μέλλον. Δηλαδή, για τους περισσότερους εργαστήριο, για όλους μάλλον, είναι ρουτίνα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Όλοι έχουμε εκπαιδευτεί να μπαίνουμε εκεί σε περίπτωση που έχει κάποιο δείγμα που απαιτεί ένα τέτοιο χώρο. Και πραγματικά μας είναι πολύ κύριος ο χώρος.
Για εσάς είναι μια καθημερινότητα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
Βέβαια.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι για όλους τους υπόλοιπους που δεν έχουν τη γνώση, άρα έχουν και μεγαλύτερη ανησυχία. Γιατί
συνήθως. Φαντάζει λίγο περίεργο. Ναι, συνήθως
η άγνοια είναι που αυξάνει και την ανησυχία. Διότι αν γνωρίζεις και ξέρεις και πώς να προστατευτείς και πώς να το διαχειριστείς όλο αυτό και έχεις και την επιστημονική επάρκεια που απορρέει από τη φύση της εργασίας σας, τότε μειώνονται και τα επίπεδα της ανησυχίας. Αλλά αντιλαμβάνεστε, και γιατί το ρώτησα, με την έννοια ότι επειδή για σας είναι μια καθημερινότητα όλο αυτό, το επόμενο ερώτημα είναι αν βρίσκετε διαφορές. Δεν ξέρω αν ζήσατε ή ήσασταν στο εργαστήριο και με το ξέσπασμα του ιού SARS, αλλά αν δεν ήσασταν, σίγουρα θα έχετε μια εικόνα του τι συνέβη τότε και αν υπάρχουν συγκρίσεις το τότε με το σήμερα.
Δεν ήμουνα με το SARS το 2003. Ήμουνα με το MERS το 2014, που απλά είχαμε μόνο ένα δείγμα το οποίο απομονώσαμε και τελείωσε. Αλλά ήμουνα στη γρήπη του 2009-2010 με την πανδημία του ΙΤΑ 1-1. Το οποίο αυτό για μένα ήταν, είχε φτάσει μόνο σε πολύ ψηλά όρια άγχους.
Ακόμη και υψηλότερα, ακόμη και υψηλότερα από τώρα ή λόγω του φόρτου?
Λόγω του φόρτου.
Άρα είχατε περισσότερα δείγματα να εξετάσετε. Καλά το καταλάβω.
Όχι τα περισσότερα. Πρέπει να δεχόμαστε γύρω στα 400 δείγματα την ημέρα.
Την ημέρα.
Δουλεύαμε σε βάρδιες, δουλεύαμε γύρω στα 15 άτομα μόνο αυτά τα δείγματα. Ήταν πραγματικά από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχω περάσει από πλευρά φόρτου εργασίας. Άρα τώρα αυτό με το κορώνα είναι για μένα πολύ πιο ήπιο.
Πιστεύετε από την εμπειρία σας και από αυτό που συζητάτε και στο δικό σας περιβάλλον ότι μπορεί να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα του 2009-2010 ή θεωρείτε ότι θα έχουμε μια εξομάλυνση της κατάστασης? Επαναλαμβάνω ως εκτίμηση περισσότερο.
Ναι, ναι, ως εκτίμηση, ναι, ναι. Ως προσωπική μου άποψη. Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει εξομάλυνση της κατάστασης. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή κοιτούσα τώρα τα στατιστικά, το 98% των κρουσμάτων παγκοσμίως είναι στην Κίνα. Και μόνο το 2% είναι σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ήδη αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και περιορίζεται στην Κίνα.
Μήπως, κυρία Χορευτή, η ανησυχία έχει διωγγωθεί εξαιτίας της διείσδυσης της Κίνας στον υπόλοιπο κόσμο σε όλα τα επίπεδα, και μιλώ οικονομικά, εμπορικά, γιατί άλλα είναι τα επίπεδα που συζητάμε πριν από 10 χρόνια και άλλα είναι τα επίπεδα σήμερα.
Να σας πω τώρα, από αυτό το κοινωνιολογικό πρίσμα δεν το έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι περισσότερο είναι η αγωνία και ο φόβος για το καινούργιο, γιατί πρόκειται για έναν ιό που είναι καινούργιος, είναι μόλις 2 μηνών, που δεν ξέρουμε ακόμα πολλά πράγματα για αυτόν τον ιό. Αλλά τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής εμένα δεν με αγχώνουν.
Μάλιστα, αυτός ο ιός είπατε είναι 2 μηνών. Πώς σας ακούγεται, πώς το εκτιμάτε? Το θεωρείτε ότι είναι μια καθυστέρηση? Το θεωρείτε ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ανακοινώνεται από τις κινέζικες αρχές? Προς το παρόν περιμένω να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίστοιχη ανακοίνωση. Ότι το εμβόλιο νωρίτερα από τα τέλη Απριλίου δεν θα μπορούσε να έχει πρακτικά ελεγχθεί και να ξεκινήσει μια πειραματική του δράση προκειμένου να επιβεβαιωθεί αν είναι δραστικό ή όχι. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες? Θα μπορούσε να ήταν μικρότερο? Ποια είναι η αίσθηση που έχετε?
Μικρότερο σε καμία περίπτωση. Όσο γνωρίζω για τα εμβόλια, σε καμία περίπτωση. Και τώρα θα χρειαστούν και πάρα πολλές κλινικές δοκιμές πριν βγει στην αγορά.
Άρα ουσιαστικά πριν το καλοκαίρι θεωρείτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει εμβόλιο πρακτικά?
Νομίζω πως όχι. Το καλοκαίρι είναι λίγο επιστημονική φαντασία, νομίζω.
Α, λέτε δηλαδή ότι πάμε προς το τέλος του 2020 για να έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό, έτσι? Άρα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι πλέον μόνο με μέτρα πρόληψης από τη μία και από την άλλη περιορισμού της όποιας εξάπλωσης. Γιατί για εμβόλιο δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι?
Όχι, βέβαια. Μα ήδη η εξάπλωση έχει περιοριστεί. μάλλον για να είμαι εξής αρχής, ποτέ δεν επεκτάθηκε. Όλα αυτά τα κρούσματα μετακλήσει σε άλλες χώρες είναι εισαγόμενα από εκείνα. Είχε πάει κάποιες δουλειές, κόλλησε, γύρισε, όλοι ήταν ενημερωμένοι, τον πήγανε κατευθείαν καραμπίνα, δεν κόλλησε κανέναν άλλον και τελείωσε. Και δεν είναι και τόσο ανησυχητικό αυτό ο ιός. Τα επίπεδα της θνησιμότητας είναι 2%. Και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν πεθάνει είναι άτομα άνω των 65 ετών, με υπέρταση, με διαβήτη, με καρδιακά, με αναπνευστικά προβλήματα, με καρκίνο, με υπέρταση. Είναι πολύ βεβαρημένο ιστορικό, όπως είναι και με τη γρήπη.
Μάλιστα. Κυρία Χορευτή, πριν σας αποχαιρετήσω και αφού σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και τη διάθεσή σας να μας μιλήσετε, αλήθεια, θα ήθελα την δική σας προσέγγιση, επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση ταυτόχρονα με τις σκηνές και τις εικόνες που βλέπουμε από κινέζικες επαρχίες στην προσπάθεια των αρχών εκεί να επιβάλλουν τους κανόνες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Ξέρετε, έχει ανοίξει μια συζήτηση και θα ήθελα την άποψή σας. Έχει ανοίξει μια συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περί του προστασίας του αγαθού της δημόσιας υγείας, τι ποιο από τα δύο είναι πάνω, ποιο είναι κάτω. Θα ήθελα τη δική σας οπτική, γιατί αφενός είστε ένας άνθρωπος που ζει στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας, αλλά είστε ταυτόχρονα και επιστήμονας που σχετίζεται με τη διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών. Και θα ήθελα το τι εσείς πιστεύετε.
Για μένα είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά και πολύτιμα. Και θα πρέπει να σεβαστούμε και τα δύο. Σαφέστατα να προασπίσουμε τη δημόσια υγεία, δεν το συζητώ. Αλλά και πάλι αυτές τις σκηνές με τον κόσμο που τον σπρώχνουμε μέσα στην ασθενοφόρα, τον κλείνουμε μέσα στο σπίτι. Εμένα αυτό προσωπικά με ξενίζει. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πείσεις κάποιον να προφυλαχθεί και να προφυλάξει και τους άλλους.
Βλέπετε δηλαδή λίγο,
για μένα αυτό είναι λίγο ακραίο.
Υπερβολική την δράση των κινέζικων αρχών.
Είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και άμα μου το κάνανε θα με ξένησε και θα με ενοχλούσε. Πολύ. Αν μου το είχαν επιβάλει με τέτοιο τρόπο.
Τελευταία ερώτηση.
Υπάρχουν και πιο ήπιοι τρόποι.
Τελευταία ερώτηση. Εάν ο ίδιος ιός είχε ξεσπάσει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, είχε εκδηλωθεί μάλλον από κάποια ευρωπαϊκή χώρα, πιστεύω ότι θα υπήρχαν διαφορές και στη διαχείριση και στον περιορισμό ενδεχομένως, ή θα ήταν χειρότερα τα πράγματα?
Αυτό είναι πολύ υποθετική ερώτηση. Δεν μπορώ να υποθέσω πάνω σε κάτι τέτοιο. Και δεν θα ήθελα να κάνω εικασίες.
Δεκτό.
Για
δεκτό.
Κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
Δεκτό. Κυρία Χορευτή, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας και νομίζω ότι η συνεισφορά σας στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας νομίζω είναι από τις καθοριστικότερες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Αγίμον, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ήταν η δόκτωρ μοριακής βιολογίας κυρία Ελίνα Χορευτή, είναι στέλεχος του Ινστιτούτου Παστέρ και είναι από τους βασικούς επιστήμονες της ομάδας που διαχειρίζεται τα δείγματα που φτάνουν τώρα για τον κορονοϊό, σε άλλες χρονικές στιγμές για άλλους ιούς, που φτάνουν προς εξέταση από τα νοσοκομεία της χώρας στο Ινστιτούτο Παστέρ και εξετάζονται στο εργαστήριο που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Παστέρ με ιδιαίτερα υψηλά μέτρα ασφαλείας, εργαστήρια που λειτουργούν με βιοεπίπεδο ασφάλειας τύπου 3, που ουσιαστικά είναι ένα εργαστήριο ξεχωριστό, αυτοτελές, μέσα στο Ινστιτούτο και τελεί με τους αυστηρότερους όρους λειτουργίας του προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων και επιστημόνων μέσα στον χώρο ελέγχου των δειγμάτων. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.